Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Katariina Souri.
Life really does begin at 40. Up until then you are just doing research. Tämä on Yle Puhe ja äänessä Katariina Souri. Tänään studioon vieraakseni on saapunut rohkea nainen, joka on tehnyt paljon ja sen kaiken täydestä sydämestään. Tervetuloa toimittaja, taideopiskelija, käsitöiden taitaja Anu Harkki.
Kiitos.
Yksi mies tuossa muutama vuosi sitten oli kauhean kiinnostunut susta, niin kuin varmaan aika moni mies on susta kiinnostunut. Ja kysy multa, että millainen sä oot, vaikka me ei niin hirveän hyvin tunneta, mutta se mitä me ollaan juteltu, niin mehän ollaan sitten juteltu todella
niin,
ahkerasti.
Hyvin, joo, aika, joo.
Niin, no mä sanoin sille miehelle, että Anu on tosi ihana, että jos mä olisin mies, niin mäkin olisin siitä kiinnostunut.
Okei, joo.
En mä iskemässä sua, mutta sä oot oikeasti, mä oskus ajattelen, että jos tietysti voisin olla lesbo, mutta kun mä nyt en oo, mutta joskus mä ajattelin, että sä olisit just semmoinen nainen, jonka mä haluaisin, jos mä olisin mies.
Ihan tosi ihanaa. Mutta siis voi, kyllähän voi, mutta mä oon niinku sitä mieltä, että kyllä voi rakastaa yhtä lailla naisia ja miehiä.
Totta kai, totta kai. Ja oon mä joskus ollut ihastunut naisiinkin. Että...
Ja voi, mä oon ollut monta kertaa.
Ootko?
Joo.
Ystäviin tai ihan no, kehen naisiin tahansa. Ja, niin, olisitko ikinä voinut ajatella suhdetta naisen kanssa?
Joo.
Mutta sulla ei ole ikinä ollut.
Hei, ei meidän tästä pitänyt. Nyt vaihdetaan aihetta.
Tämä karkas nyt ei pitänytkään. Palataan Jungiin. Jungiin. Eli Jung tässä alussa, kun sitaatin taas heitin, niin hän väitti, että elämä alkaa vasta nelikymppisenä. Sitä ennen se on pelkkää taustatutkimuksen tekemistä. Mm. Onko sun mielestä näin? Sä oot nyt tasan 40, ollut jo melkein vuoden tosin.
Niin, siis kyllä mä oon sitä mieltä. Kyllä ihan täysin.
Ootko huomannut niin kuin ihan viime aikoina selkeätä eroa siihen?
Oon mä huomannut. Itse asiassa mä kyllä kolmekymppisenä mä koin, että mä oon jotenkin kokonaisempi kuin kaksikymppisenä ja sitten nelikymppisenä ehkä sitten triplasti sen verran. Varmaan sitten viisikymppisenä vielä enemmän. Mutta joo, mulla on sellainen olo, että nyt mä aika pitkälle sen, mitä nyt itseään voi tuntea, niin mä tiedän ainakin, mitä mä haluan ja mitä mä en halua. Ja mä tiedän, millainen mä oon. Mä oon hyväksynyt paljon itsessäni.
Ajattelit sä silleen kolmekymppisenä, koska mä oon aina ajatellut, että mä tiedän, mitä mä haluan, ja sit mä oon todennut, että ei se olekaan niin.
Mä oon usein tiennyt, ainakin luullut tietäväni, mitä mä haluan, ja suurilta linjoilta olen tiennytkin, mutta en mä itseni mä tunnen koko ajan paremmin ja paremmin.
Mulle tuli semmoinen tunne, kun 40 tuli täyteen, tai vähän sen jälkeen, mä nyt oon jo 46, niin semmoinen niin kuin perspektiivi muuttuu, että jotenkin sitä ennen, se oli jotenkin lineaarinen se linja, mitä eteenpäin mentiin. Että tässä
tai ehkä siihen liittyy paljon sellaista, mitä pitää tehdä.
Niin, myös sitä.
Että pitää tiettyjä asioita, niin kuin koulutuksen ja työn ja perheen ja lasten ja kaikenlaisten asioiden suhteen. Niin siihen niin kuin väliin 20-kymppisestä 40-kymppiseksi, niin siihen liittyy paljon sellaista asiaa, mitä jotenkin ikään kuin muka pitää tehdä.
Kyllä. Mutta 40-kymppisenä tulee, tai mulle tulee ainakin semmoinen tunne, että yhtäkkiä mä hyppäsin pois siitä niin kuin aikajanalta. Ja tavallaan mä niin kuin katoinkin ulkopuolelta, että tuossa on toi niin kuin elämä. Tuolla on syntymä ja ehkä tuolla on sitten, jos mä nyt elän 90-kymppiseksi niin, tai 85-vuotiaaksi, tuolla on sitten se keskipiste. Mm. Ja siinä keskipisteen kohdalla tavallaan tulee se irtiotto, missä niin kuin ei voi enää jättää huomiotta sitä, että siellä on se kuolema siellä toisessa päässä. Ja sitä rupeaa miettimään niin ihan eri tavalla. Että miten
eikä sitä pidäkään jättää huomiotta. Mä itse niin kuin olen tässä ihan nyt viimeisen puolen vuoden sisään tehnyt sellaisen aika ison muutoksen omassa menossani, että mä olen ehkä paahtanut menemään sellaista moottoritietä täysillä ajatuksena, että mä ehtisin tehdä mahdollisimman paljon asioita, jos mennään niin kuin pisteestä syntymäpisteeseen kuolema. Mm. Että jos menee, niin kuin, että ehtii tosi paljon tehdä kaikkea, niin sitten mä tajusin, että en mä niin kuin pysty. Mä hajotan itseni siinä. Niin mä oon nyt valinnut sellaisen maisemareittivaihtoehdon. Niin. Mä ajattelin vetää loppuelämän nyt sellaisella, että mä haluan tehdä enemmän asioita, jotka tuntuu oikealta ja tuntuu hyvältä. Ja mä oon ollut aina voimakkaan intuitiivinen. Mun intuitio huutaa aina mun päässä. Ja mä oon usein ja vuosia mä oon niin kuin vaientanut sitä. Ja nyt mä haluan antaa sille tai hänelle mahdollisuuden, että mä joka tilanteessa, kun tulee valintatilanteita tai päätöstilanteita, niin mä ensimmäisenä aina kysyn, että miltä se tuntuu.
Mä luotan myös siihen intuitioon kyllä. Paljon on tehnyt tietysti hölmön näköisiä ratkaisuja sitä kautta, mutta siinä on jo, silti ei voi toimia sitä vastaan. Se tuntuisi niin kuin todella itseään kohtaan väärältä, jos toimisi niin kuin vaan semmoisen rationaalisen ajattelun pohjalta.
Kyllä.
Mä itse olen huomannut, että tunne, mikä tulee sen lineaarisen etenemisen sijaan, niin tulee semmoisia niin kuin spiraalimaisia, syklimäisiä. Tavallaan yhtäkkiä elämään tulee joku aikaisempi elämänvaihe uudestaan mukaan. Että se tulee vähän niin kuin siihen rinnalle. Että tällä hetkellä mä koen, että mulla on semmoinen katas 18 tai 17 V, että se kulkee siinä rinnalla.
Uusi teini-ikä.
Niin, mutta se on aikaisemmin, joskus 30 oli hirveän vahvasti se lapsuus, ja sitä terapoi ja kävi terapiassa.
Ja sitten omien lasten myötä kävi läpi paljon sitä.
Niin, niin.
Tämä on syy, minkä takia mä oikeastaan haluaisin vielä äidiksi, koska musta olisi ihanaa olla tämän ikäisenä uudestaan kokea se, niin kuin se kaikki.
Sä haluaisit vauvan vielä?
Ja apua, mä sanoin sen anteeksi. Joo, oikeesti. Kyllä mä oon miettinyt sitä.
Wow.
Mä ymmärrän, että siinä ei mitään
vielä
järkeä.
Mä en enää pysty. Sulle se on mahdollista ehkä. Vielä. Se on nimittäin naisena olemisessa. Se on yksi todella iso kriittinen piste, kun tajuu, että se kohta elämässä meni ohi.
Niin se onkin. Joo, niin on.
Se on hurjaa.
On.
Miten se vaikutti suhun, kun sä sairastuit syöpään?
Ja
se
isosti.
Sä joudut käsittelemään sitä niinku
kuolemaa. Joo, se on ollut mulle... Se on ollut se niin kuin the point kaikessa siinä, minkä jälkeen mä laitoin isosti elämäni muuttumaan.
Milloin se tieto tuli sulle, se diagnoosi?
Otas nyt hetkinen, nyt 2013 keväällä. Ehkä mä aktiivisesti yritän unohtaa.
Eli on... 2 vuotta sitten?
Niin, kohta 2 vuotta sitten.
Joo, millainen prosessi se oli? Miten voi siinä iässä kohdata sen...
No sehän tuli niinku täysin puun takaa. Mähän on aina ollut tosi terve. Mulla on nyt flunssa, mikä on tosi vitsikästä. Mun ääni on sen takia näin tukossa. Mutta mä siis sairastan tosi vähän. Edes mitään flunssia tai mitään. Koko ikäni mä oon ollut tosi terve. Ja sitten mun mielestä tuntui tosi absurdilta, että yhtäkkiä lääkäri soittaa kauhean vakavalla äänellä, että joo, kyllä, että siinä on syöpä. Ahaa, selvä. Mulla meni hetki prosessoida sitä ennen kuin mä menin paniikkiin. Ja paha juttu, että oli sattu olemaan siis perjantai-iltapäivä, kun se lääkäri soitti. Ja sen puhelun jälkeen mä olin jotenkin niin shokissa, että mulla jäi monta kysymystä ja mä yritin uudestaan soittaa sinne, niin siellä ei ollut enää kukaan vastaamassa puhelimeen. Mä jouduin sitten viikonlopun yksin pureskelemaan sitä asiaa. Niin olihan se, no kenelle tahansa syöpädiagnoosi on shokki. Ja siinä alkuvaiheessa, kun ei oikein tiedä, että mitä se tarkoittaa, niin tietenkin.
Laukasko se jonkun sellaisen ajatuksen sussa, että mitä on jäänyt tekemättä, olisiko joku vaihtoehtoinen elämänpolku, joka nyt niin kuin pitäisi kiireellä ruveta tekemään jotain, koska, tai vaikka sitten niin kuin näkisi, että se elämä kuitenkin vielä jatkuu sinne ehkä 80-90-siksi tai 100-vuotiaaksi, niin tuoksi jonkun uuden näkemyksen, että voi tehdä jotain ihan muuta.
Ei se sitä, ei tullut kiire, vaan itse asiassa tuli niin kuin pysähdys. Mä lakkasin nukkumasta silloin. Mä niin kuin käsittelin sitä, mä valvoin yöt, istuin sohvalla ja tuijottelin metsää ja ajattelin kaikenlaista. Ja silloin mulle valkeni hyvin voimakkaasti se, että mä en halua kuolla vielä. Et mä en ole valmis, en halua, en ala, en suostu. Ja mä luulen, että se on kyllä ihan hyväkin asenne tommosessa tilanteessa, että mä en tullut hetkeksikään mieleen, että mä annan periksi. Että oli se syöpä sitten levinnyt enemmän tai vähemmän, niin en anna periksi. Se tuli aika voimakkaana.
Kun sä oot nyt ottanut tämmöisen uuden askeleen, että sä oot ryhtynyt taideopiskelijaksi, niin liittyykö se jotenkin tähän prosessiin?
Liittyy. Kaikki liittyy. Kaikki liittyy kaikkeen. Elämässä muutenkin kaikki liittyy kaikkeen mun mielestä. Ja kaikenlaisia asiat tapahtuu aina jostain syystä ja niillä on merkitys. Ja se oli mulle sellainen sysäys. Mutta siihen liittyy paljon muutakin. Mulla oli ero siinä vireillä samalla ja sitten se sairastuminen. Ja mun isä oli kuollut pari vuotta aikaisemmin, joka sai mut kanssa miettimään elämää ja kuolemaa ja sitä, että oho, että elämä ei kestäkään ikuisesti. Ja sitten mä vaan tajusin, että mä teen niin paljon asioita, jotka mä teen jonkun toisen tai joidenkin toisten puolesta tai takia tai syystä tai jostain syystä, että multa odotetaan jotain tai yhteiskunta vaatii multa jotain tai joku sosiaalinen status tai jotain tällaista. Ja sitten mä päätin, että vaikka pelottaisi kuinka, ja usein ne niin kuin hyvät asiat on vasta siellä pelon takana, että sen pelon yli pitää mennä, Ja mua pelotti niin paljon se syöpä ja kaikki, että mä ajattelin, että okei, mä pureskelen tätä pelkoa tässä nyt niin paljon, että voi kun se menisi sitten pois. Ei se mennyt kokonaan pois, nyt se pikkuhiljaa alkaa nyt ehkä vasta mennä.
Mutta sä ajaudut jonkinlaiseen uupumukseen näiden kaikkien?
Joo, kaiken tämän jälkeen. Joo, sitten sen, tämän syövän, siis mä, mun melanooma oli tällainen keskipaha, ei ollut paha eikä kevyt, vaan siltä väliltä. Mutta se ei onneksi ollut levinnyt, niin mä selvisin leikkaushoidolla. Mä oon siitä tosi kiitollinen. Ja mä tunsin jopa syyllisyyttä siitä sen jälkeen. Mä ajattelin, että miksi mä pääsin näin helpolla, että toisilla on paljon vaikeampi tie sen oman sairautensa kanssa. Mutta jostain syystä mä pääsin. Varmaan siksi, että mulla on vielä ihan hirveän paljon jotain annettavaa tai tehtävää. Ehkä siksi, en tiedä. Mutta sitten mä koin, mä olin niin kiitollinen siitä, että mä selvisin, että mä ajattelin, että nyt mä haluan laittaa elämäni sellaiseen järjestykseen, joka tuntuu hyvältä ja oikealta. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, siis mähän halusin, silloin kun mä oon kirjoittanut ylioppilaaksi, niin mun ainoa tie oli taide. Mä en ajatellutkaan mitään muuta. Mä halusin opiskella taidetta, mä pyrin pariinkin taideoppilaitokseen ja yliopistolle opiskelemaan taidehistoriaa, joka on mun intohimo ollut myös aina. Ja sitten kävi niin, että mä jäin puolen pisteen päähän yliopistopaikasta, enkä päässyt silloin ekalla hakemalla taidekouluihin. Sitten mä ajattelin, että okei, no mitä mä teen? Mä en halunnut pitää välivuotta, joten mä opiskelin maskeeraajaksi sen niin kuin vuoden aikana. Ja sitten TV ja elokuva, mediamaailma imas mut. Ja sitten se taide jäi. Se jäi elämään kyllä muhun, minuun, mun tekemiseen, käsillä tekemiseen, mutta se niin kuin jäi. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että hetkinen, mun lapset on nyt aika isoja. Joo, mä oon 40. Nyt mulla on hyvä hetki opiskella. Sitten mä ajattelin, että 3,5 vuotta. Joo, kyllä se menee.
Ja sä valmistut sitten?
Kuvataiteilijaksi.
Ja pari vuoden päästä?
2,5 vuoden päästä, joo.
Teet sä kaikenlaisia tekniikoita opettelet, harjoittelette siellä?
Me tehdään pääasiassa, maalataan.
Öljyväreillä?
Öljyväreillä, myös akvarelleilla. Ollaan tehty pastellia hiiltä, mutta kuvaveistoa esimerkiksi meillä ei ole opetusohjelmassa, että se on maalaamista.
Jotenkin voisi kuvitella, kun sä teet paljon noita tuunausjuttuja ja muuta, että sulle sopisi sekatekniikka hyvin.
Joo, ja se onkin. Se on, niin, joo, niin. Mä oon tehnyt jo ja tulen varmasti tekemään.
Oot sä tehnyt mosaiikkeja?
Joo.
Ootko?
Oon. Mä rakastan mosaiikkia.
Mikä
siinä tiedän, on? Että sinäkin.
Niin, niin. Koska eikö se ole totta, että siinä on joku määrätty hirveän rauhoittava elementti?
Se on meditatiivista.
On, kun siinä ei pysty tekemään.
Sä asettelet niin niitä paloja
niin
ja etit niitä oikeita. Siinä ei pysty aika katoa.
Joo, niin, kun siveltimän kanssa se on niin kuin jokainen sekunti on tavallaan ratkaiseva, mutta sitten kun sä oot niiden mosaikkipalojen kanssa, niin se, sitä jotenkin niin kuin, siinä on myös tietkö sellainen oman elämän järjestely. Eli
niin
tavallaan
onkin
järjestelee niin palasia, vaikka se olisi miten sekava ns se työ. Että mähän,
joo, ja etsii oikean kokoisia ja muokkaa niitä paloja oikean kokoisiksi.
Kyllä, se pitää just niin kuin napsasta oikein, että sopii siihen niin kohtaan. Se on hyvin on vertauskuvallista.
Ja mullahan on nyt tuolla mun kotitilallani, niin mä oon juuri aloittanut semmoisen vanhan pikkunavetan kunnostamisen itselleni ateljeen ja työhuoneeksi. Niin siitä tulee sitten mun sellainen pesä, mihin tulee kaikki materiaalit.
Wow. Mä itse kun teen paljon niitä symmetrisiä mandaloita justiin, niin siinä on myös se, mä oon tajunnut, että ajatuksena se, että mä haen symmetriaa, koska se on niin kuin ehjää ja kokonaista. Että kun oma elämä on aika levällään
silppua
ja pirstalla, niin, niin sitä hakee jostain sitä vastapainoa, niin sitten mä teen niin kuin kuvataiteessa tosi usein niin kuin symmetrisiä töitä, ja se on ehkä se, millä mä pidän päätäni kasassa.
Mulla itse asiassa neulominen on varmaan vastaantuta, koska neulominen on myös sellaista, sehän on usein se on symmetristä ja sellaista säännönmukaista, vaikka se olisi hyvinkin luovaa ja vapaata, niin siinä on jotain sellaista säännönmukaisuutta ja toistuvuutta, joka on vähän vastaavanlaista itse asiassa kuin mosaikkien asettelu.
Neulominen on, se on hirveän rauhoittavaa. Mä oon välillä tehnyt sitä, nyt se on jäänyt, mutta siis mä ensin aloitin sen takia, että mä ajattelin, että jos mulla on käsissä koko ajan joku neulos, niin sit mä iltaisin juo niin paljon punaviiniä.
Mutta siis toi ei ole auttanut mua, koska mulla on siis se viinilasi aina silti.
On sun pilli, sun menee semmoinen letku sieltä lasista.
Mutta mä oon usein ajatellut, että jos hän pitäisi lopettaa vaikka tupakointi tai laihduttaa hirveästi, niin neulominen olisi siinä hyvä, koska on koko ajan käsissä. En ikinä ole tupakoinut, no niin, mutta jos pitäisi lopettaa. Mä en ole muuten koskaan tupakoinut. En
mä,
ikinä.
Mä ajattelin, mä en voi kuvitella sua tupakkoa suuhun.
Ei, varmaan mäkään voi.
Mä lopetin 2 vuotta sitten. Mutta sano vielä siitä, kun sä sanoit, että sä koit sen uupumuksen. Tuntuuko se ihan totaiselta niin kuin romahdustilalta, että
joo,
sä et enää
kyllä
selviä siitä?
Nyt mä pystyn tälle ihan kepeästi keskustelemaan siitä. Aika pian itse asiassa. Varmaan se pahin vaihe, se alkoi jo vuosi sitten. Viime keväänä muuton jälkeen me päästiin muuttamaan tuonne Rönniin lasten kanssa, niin koko kesän mä olin jo ihan tosi uupunut, mä en jaksanut enää mitään ja sitten syksyä kohti se vaan paheni. Ja joskus lokakuussa oli varmaan sitten sellainen niin kuin lokamarraskuussa oli sellainen breaking point, että mä en enää vaan pystynyt mihinkään. Mä siis en nukkunut, mä en ole siitä syöpädiagnoosista, mulla on ollut aina kaikenlaisia unihäiriöitä ja kauhukohtauksia ja sekavia unia. Mulla on villi yöelämä, mutta sitten mä lakkasin nukkumasta. Ja totta kai se, että unen puute vaikuttaa tosi paljon kaikkeen. Sitten alkaa tulla jo vähän harhaiseksi ja sekavaksi. Aloin pelätä, että mä nukahdan rattiin, kun sitten mua päivällä aina väsytti kauheasti, mutta yöllä ei.
Tuliko sinulle niinku sellainen tunne, että sä pelkäät, että sä sekoot? Tai tuliko sinulle mitään paniikkihäiriöä tai mitään?
Tuli. Ensin mulla alkoi niinku pelottaa se ja sitten alkoi niinku tulla niitä. Ja eihän mua huolestuttanut se, että mun pää, että mua ahdisti ja pelotti. Mua alkoi huolestuttaa vasta sitten, kun kroppa alkoi pettää.
Millä tavalla se?
Älytöntä. Siis alkoi tulla, tuntui siltä, että sydän tulee ulos rinnasta. Että pulssi hakkas koko ajan jotain 180 ja ei pystynyt rauhoittumaan ollenkaan. Että mulla oli semmoisessa niin kuin ylivireystila. Vähän niin kuin urheilija olisi ylikunnossa. Mulla oli semmoinen olo, mä yritin kuvaillakin sitä sillä, että mulla oli semmoinen olo, että mä oon ylikunnossa. Että mä oon niin kuin sellaisessa, mun keho oli sellaisessa loputtomassa hälytystilassa, joka ei mennyt ohi.
Joo.
Että sellainen paniikkihälytys koko ajan päällä. Paniikkinappi pohjassa aamustiltaan.
Laihduitko?
Joo, laihduin jonkun verran, koska ei kiinnostanut syödä.
Joo, mä oon joskus ollut samassa tilassa, että on todellakin niin kuin ihan kireenä.
Joo, enkä nukkunut.
Se ylipäätään niin kuin se jännä on ollut huomata se, että ei niinkään aina se fyysinen urheilu, vaan silloin kun on paljon adrenaliinia veressä koko ajan.
Joo, ja niin se kuluttaa. Mulla oli koko ajan tosi paljon adrenaliinia, niin että mä olin ihan sellaisessa niin kuin
koska se polttaa kaloreita oikeasti. Siis jos joku haluaa laihtua, niin kannattaa
olla paniikissa koko ajan. Tekee tosi
paljon
hyvää.
Tehokkaampaa kuin mikään juokseminen.
Mutta kasaan tosi paljon asioita. Paljon elämän asioita, työasioita, taloudellisia asioita, ihmissuhdeasioita, sairastamista, kaikki mahdollinen. Kyllä mä tavallaan mä olin tiedostanut sen, että jossain vaiheessa, että eihän tämä voi jatkua näin, että mä vaan suoritan ja suoritan ja suoritan ja käytän omia varojani loppuun, vaikka ne on loppunut jo ajat sitten. Että jossain vaiheessa tulee joku downari, mutta en mä nyt osannut odottaa, että se tulee niin pahana kuin se tuli. Ja sitähän ei itse asiassa oikein tajua, että mulla alkoi sitten selvitä, kun lääkäri alkoi niinku kerrata niitä asioita, että niin, että sulla on tällainen ja tällainen ja tällainen ja tällainen ja tällainen ja tällainen juttu. Mm. Ja sitten sä vielä oot vähän silleen olona siinä, että kun mä oon vähän uupunut.
Miltä siinä tilanteessa, kun tuntuu, että kaikki hajoaa, niin miltä se tuntuu, kun ihmiset kuitenkin, mä oon varma, että mä en ole ainoa, joka kuitenkin näkee sut sellaisena todella rohkeana ja vahvana naisena. Ja sitten kun tuntuu, että eihän tästä tulekaan mitään, että tämä menee
palasiksi. Niin sehän se just olikin hirveetä. Mähän törkkäsin kaikki ihmiset kauemmas. Mä työsin kaikki mun läheiset tosi kauas, koska mä ajattelin, että mä niin kuin joku eläin ryömin koloon ja tuun sieltä esiin sitten, kun mä oon taas kunnossa.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Kuuntelet Yle Puhetta. Minä olen Katariina Souri ja vieraanani tänään studiossa on Rönnin emäntä Anu Harkki. Kerro vähän Rönnistä.
Rönni on koti. Rönni on siis pieni maatila tuolla Sipoossa, jonka mä löysin sillä lailla, että mä tiesin, että ero tulee ja mä joudun luopumaan mun kodista, että mulla ei ole varaa jäädä sinne eikä mahdollisuuksia. Ja sitten mä ajelin katsomaan Rönniä. Mun mielessä oli, että ei se ole oikea paikka, että vähän mun budjetin yläreunassa ja vähän kummallisessa paikassa. Ja mä eräänä aamuna ajoin sinne. Se talo oli tyhjillään, koska sen talon ainoa ja entinen omistaja oli kuollut jo muutama vuosi sitten. Ja oli syyskuun alku taisi olla aivan mielettömän kaunis aamu. Mä ajoin siihen Rönnin pihaan ja sitten kaikki mun karvat nousi pystyyn käsistä ja mä aloin itkeä autossa. Ihan sellainen spontaanisti. Mä vaan istuin ja itkin. Ja mä olin silleen, että mä tulin kotiin. Ja sitten mä soitin välittäjälle, tutulle välittäjälle saman tien, että koska sä pääset näyttämään mulle tätä paikkaa. Että en mä oikeastaan edes halua nähdä sitä, mä tiedän jo, että tää on mun koti. Mut tuu nyt kuitenkin näyttämään sitä mulle.
Meillä on vähän samanlainen tarve rakentaa semmoista omaa idylliä.
Joo, pesää. Mä oon pesärakentaja. Niin ihan mäkin. Myönnän sen. Se on mulle... Sä
oot niinku sellainen... aika monta pesää jo rakentanut.
Joo, valitettavasti. Kyllä. Siis mähän kiinnyn voimakkaasti paikkoihin, jotka tuntuu hyvältä ja oikealta. Mutta sitten toisaalta ne pesät, jotka mä oon rakentanut, joista mä oon joutunut luopumaan, niin niiden kanssa on käynyt sellainen ihmeellinen juttu, että niiden paikkojen uudet omistajat on tullut mulle hyvin rakkaiksi ihmisiksi ja meistä on tullut läheisiä ystäviä.
Miksi just vanha talo? Eikö nämä kaikki ollut vanhoja taloja?
Joo, mä en muistaakseni ole koskaan asunut uudessa talossa. En kai. Uusin on varmaan ollut silloin, kun mä olin lapsi, niin 80-luvun alun rivitalo. Tai 70-luvun lopun rivitalo. Se on varmaan ollut uusin talo, missä mä oon ikinä asunut. Siis vanhoilla taloilla on sielu.
Niin.
Mä rakastan vanhoja taloja, myös vanhoja esineitä, vanhoja valokuvia. Mutta vanhoissa taloissa on, ne on niin kuin elää. Niillä on sielu.
Onko siinä myös joku tarve pelastaa jotain, suojella jotain?
Ja pitää huolta.
Niin, vähän ja pitää huolta. Niin. Tuoko se rönni, muistuttaako se jotain niin kuin lapsuuden kotia tai turvapaikkaa? Tai?
Ei oikeastaan. Monet, jotka on käynyt aikanaan Ratulassa, niin sanoo, että tässä paikassa on jotain samanlaista kuin Ratulassa. Ja se on totta, siellä on semmoinen hyvin rauhallinen ja vapaa tunnelma. Mutta ei se muistuta mun lapsuuden koteja. Ehkä eniten sillä tavalla, että mä sattumalta löysin sellaisen vanhan valokuva-albumin mun lapsuudesta, missä on kuvia mun perheestä, mun vanhemmista, kun me ollaan asuttu 80, me ollaan muutettu niinku siihen kotiin, minkä mä koen mun lapsuuden kodiksi, omakotitaloon Kirkkonummella. Ja niissä kuvissa mä yhtäkkiä vasta nyt vuosikymmenten jälkeen mä näen niistä jotain sellaista, että mun vanhemmat on elänyt sellaista samanlaista pioneerihenkistä onnea, mitä mä itse, joka on mulle tärkeää ja josta mä pidän ja jota mä nyt elän tuolla. Mun mielestä se oli hieno havainto.
Koska monet ihmisten ajattelee just niin, että aika kultaa muistot ja ne menneet tapahtumat tuntuu positiivisemmilta ja mä oon kokenut sen niin, että kun on käynyt pitkän terapian ja määrätyt lapsuuden negatiiviset kokemukset on ollut hyvin niin kuin määritteleviä.
Ja sitten ne on jäänytkin niin, että ne on jäänyt vallalle. Ja tuohon itse asiassa mä luulen, että mulla liittyikin sellaista, että mä elin siinä kodissa 8-vuotiaasta 15-vuotiaaksi, melkein 16-vuotiaaksi. Ja sitten se päättyi siihen, että mun vanhemmat eros. Ja me jouduttiin niin kuin muuttamaan sieltä pois. Ja sen jälkeen mä en kokenut enää mitään kodiksi.
Minkälaisia negatiivisia muistoja sulla on lapsuudesta? Onko sulla jotain todella traumaattista? Liittyykö se jotenkin näihin muuttoihin?
Liittyy. Se liittyy itse asiassa nimenomaan siihen, niihin aikoihin, että kun mä olin 15 täyttämässä 16, niin se kesä, se oli vaikea käsitellä muutenkin se vanhempien ero ja se jotenkin se suru ja tuska ja viha ja kaikki tunteet, mitä siihen liittyy. Niin mä olin ratsastusleirillä ja mulle oli sanottu, että sitten kun sä tuut sieltä leiriltä, niin sit muutetaan. Ja sitten äiti tuli hakemaan mua leiriltä ja sanoi, että yllätys, yllätys, me ollaankin jo muutettu. Ja vei mut suoraan sinne uuteen kotiin, rivitalokotiin. Ja sit mä olin tosi järkyttynyt siitä ja tosi vihanen. Ja mun mielestä oli kamalaa, että mä en päässyt itse pakkaamaan mun tavaroita ja niin kuin hyvästelemään sitä vanhaa kotia, joka oli ollut mulle tosi tärkeä. Mä ymmärrän sen nyt jälkikäteen niin kuin vanhemman näkökulmasta, että on ollut helpompaa kuin lapset on ollut. Mun sisko kertoi nyt vasta itse asiassa, että hän oli silloin kanssa jostain kuvataideleirillä samaan aikaan. Että lapset on pois jaloista, niin silloin muutetaan. Mutta se jäi mulle todella, todella isoksi traumaksi. Tämä on muistellut sitten, että se tulee mulle aina mieleen vähintäänkin muuttojen yhteydessä. Ja siksi, ehkä siksi mä oon aina pitänyt huolta, että mun lapset on mukana muutoissa. Vaikka se
on muuten
hankalaa,
varmaan, niin, koska niin aina ajatellaan, että muuttaminen on ihan kauheata, mutta se itse asiassa voi olla hyvin tärkeä psykologinen prosessi siihen, että siirryt
niin
toisesta
asunnosta.
Mun mielestä
se on, että pakkaa ne tavarat. Mä muistan, kun mun poikani pienenä oli ihan hädissä, että otetaanko me kaikki meidän tavarat mukaan. Että otetaanhan me kaikki minun lelut mukaan. Mä silti, että joo, otetaan. Että vain tämä talo jää. Että me otetaan kaikki meidän tavarat mukaan ja muutetaan. Ja mä oon halunnut, että ne on mukana. Ne on pakannut omia tavaroitaan, kantanut niitä autoon. Ja kantanut niitä autosta sinne uuteen kotiin.
Kauhean, kun mä tajun tässä just nyt, niin kun mekin mua rupeaa kohti itkettään, kun mä mietin Hyvinkään kotiin, mistä mun vanhemmat muutti just silleen, että mä olin Jenkes vaihto-oppilaana. Ja ne muutti sinä aikana sitten Helsinkiin Runebergin kadulle ja mulla oli siellä ihan oma yksiö sitten niin kuin vanhempien asunnon kyljessä. Ja se oli mahtavaa muuttaa Helsinkiin tietysti ja mä en silloin sitä asiaa sen kummemmin ajatellut. Mutta myöhemmin, niin paitsi että siinä muutossa hävisi hirveästi tavaroita, mitä mä en edelleen tiedä, missä ne mun kamat on, niin siinä on jäänyt semmoinen outo ajatus itselle, että, tai aina kun mä menen Hyvinkäälle, mä menen kattoon just sitä taloa aina. Se on semmoinen niin kuin koti, mitä mä kaikkein eniten käyn katsomassa. Ja mun aina semmoinen tunne, että mun pitää mennä tuonne sisälle. Et mä oon muutenkin ajellut välillä entisten asuntojen luona, koska mulla on asuttu niin hirveän monessa paikassa just vähän aikaa sitten. Mä kävin Laukkalassa, Haikalassa, missä asuttiin. Mutta siellä ei mulla ole tarvetta mennä sisälle taloon. Mutta aina kun mä menen siihen Hyvinkään Asemankadun rivitalon eteen, mulla on sellainen tunne, että mä haluan sisälle tuonne.
No itse asiassa mulla on toi sama liittyen juuri tähän mun lapsuuden kotiin, jonka muutos mä en ollut mukana. Mä kävelen tai ajan usein sinne, käyn siellä vuosittain. Kun mä menen Kirkkonummelle, niin mä ajan aina. Sitä kautta mä ajan aina katsomaan sen.
Just se
ajan
talo.
Sen talon. Joo, ajan sit aina ohi ihan hiljaa ja kattelen ja fiilistelen.
Mites lapsuudesta jotain tosi positiivista ja onko se jäänyt mieleen erityistä?
On paljon. Mähän edelleen mä oon sitä mieltä. Mä koen, että mulla on ollut tosi turvallinen ja onnellinen lapsuus. Meillä oli hyvin sellainen tiivis perhe. Meitä on 3 lasta, 3 sisarusta, siskoa. 3 tyttöä. Meillä on kaikilla 2,5 vuotta ikäeroa. Ja nimenomaan ne liittyy just sinne niihin vuosiin, kun asuttiin siellä Kirkkonummen siellä omakotitalossa siellä metsän keskellä. Siellä Laaksossa asui paljon samanikäisiä lapsia. Siellä oli kavereita. Me saatiin hyvin vapaasti juosta metsissä ja pelloilla. Ja järven rantaan oli sellainen 5 minuutin fillarointimatka, että se oli tosi lähellä. Ja itse asiassa siihen, tämä on ristiriitainen muisto. Mutta kuitenkin hyvä. Kun mä olin 12 ja mun sisko oli sitten varmaan 10, niin meidän nuorin sisko sairastui vakavasti ja joutui sairaalaan. Ja oli sairaalassa 2 kuukautta varmaan kaiken kaikkiaan, mutta se oli heinäkuun ja elokuun sairaalassa. Ja koska se oli vakava juttu, mun vanhemmat oli tietenkin hirveän huolissaan, mutta ne ei kauheasti, se ei niinku... Et kuitenkin, voi olla, että mä oon unohtanut paljon asioita tai sulkenut pois muististani, mutta mä muistan siitä kesästä sen, että oli tosi lämmin, oli tosi helteistä ja aurinkoista. Ja me oltiin päivät 2 sen mun keskimmäisen siskon kanssa, koska vanhemmat oli töissä tai sitten päivysti vuorotellen siellä sairaalassa sen meidän nuorimman siskon kanssa. Me makoiltiin lämpimällä aurinkoisella kalliolla ja hypittiin kallion kielekkeeltä järveen ja uitiin ja luettiin akkareita ja kirjoja ja meillä oli ihanaa. Ja sitten isä tuli sitten iltapäivällä tuomaan meille, mun sisko oli Töölön sairaalassa, niin varmaan Töölön torilta se toi herneitä ja mansikoita ja tuoreita sämpylöitä meille sinne rantaa, missä me yleensä aina oltiin. Ja tällainen muisto mulla on siitä kesästä.
Aiheuttaako se syyllisyyttä nyt jälkikäteen tai
ei,
myöhemmin?
Ei, vaan oikeastaan mä toivon, että se lohduttaa mun vanhempia tai mun äitiä, joka on elossa, isäni ei ole enää, että ja myös itse asiassa lohduttaa muokin siinä mielessä ja toivottavasti lohduttaa muitakin, että lapsi ei aina koe niin samanlailla asioita kuin aikuinen. Että siitä huolimatta, että varmasti mekin ollaan aistittu, että on ollut vakava juttu ja vanhemmat on ollut huolissaan ja väsyneitä ja surullisia, niin se kesä on ollut meille ihan ihana. Niin. Oltiin paljon 2, meidän mielestä se oli ihanaa, me oltiin vapaita kesälapsia, me vaan uitiin ja paistateltiin päivää.
Mainitsit tuon akuankan, muistatko miltä akuankka silloin tuoksui?
Joo, muistan.
Tuoksuuko ne vielä samanlaisilta?
Erilaiselta, ei, painomuste tuoksuu ja se paperi on erilaista.
Mä en ole
sellainen huokonen, meillä oli vielä sellaisia maalta tuotuja 50-luvun akkareita, jotka oli ihan suosikkeja, niitä vanhoja. Ne oli kellastuneita ja ne tuoksu vähän sellaiselta pehmeältä ja pölyseltä.
Eikä mä muistan aina, kun tuli koulusta ja sitten oli se päivä, kun akkari tuli kotiin. Ja sitten se akuankan tuoksu ja sitten piti hakea jotain roopeankan kolikoita tai jotain karkkia, tiedätkö, tai jambo, suklaapatukoita.
Ja mulla on muuten sellainen muisto kanssa, että tuli kotiin ja akkari oli tullut, niin kiireillä, kun tiesi, että tänään tulee akkari, sitten äiti oli leiponut leipää. Niin että siellä kotona muistan tällaisenkin, että oli tuoreen leivän tuoksu. Ja sitten mä sain sitä lämmintä leipää ja se voi suli siihen päälle ja mä istuin ja söin sitä leipää ja luin akkaria.
Ihanaa. Mulla on kanssa pikkasen ristiriitainen semmoinen aivan ihana muisto siitä, että ennen joulua, kun joulut oli kans semmoisia, että vanhemmat, kun oli niin kiireisiä, juristivanhemmat ja mä olin ainoa lapsi, mutta jouluna oltiin aina yhdessä ja tuli serkkuja ja sukulaisia ja just siinä joulun odotuksessa, niin mä olin tehnyt semmoisista värikkäistä, tiedätkö niitä semmoisia valoja, mitä noissa niin kuin, tai hieromalaitoksissa on niitä värikkäistä. Mä sanon niitä aina kauhean, nyt mä menisin sanoa hirveä asia, en mä sitä voi sanoa. Mutta siis mä tein niistä semmoisen ihanan sydämen, niin kuin teippasin siihen ikkunaan. Ja sitten mä katoin niin kuin sinne, kun lunta sataa sinne aseman kadulle Hyvinkäällä, kun oli pimeätä ja ihanat niin kuin ne värivalot. Ja joka ikinen joulu mun on saatava niitä, ne on niin tyydyttömiä. Mun koti täynnä niitä hirveitä. Niitä hieromalaitosvaloja. Mutta niistä tulee mulle se turvallisuuden tunne. Siis niin. Ne edustaa mulle jotain todella positiivista. Vaikka nyt ei tyylitajua ehkä edusta.
Mutta ihan sama. Jos niistä tulee hyvä olo, niin. Jos se tuntuu hyvältä.
Miten hei se, että sun isäsi oli tunnettu rikoskirjailija Matti Yrjänä Joensuu, niin millaista oli elää kirjailija-isän kanssa, koska mä kirjailijana välillä mietin, että miten mun tytär traumatisoituu siitä, että mä oon välillä.
Siis tietenkin se traumatisoituu.
Onko se väistämätöntä?
Totta kai se traumatisoituu. Kenen tahansa, siis munkin lapset traumatisoituu. Se on selvä juttu, kaikki lapset traumatisoituu. Sama mitä niiden vanhemmat tekee.
Kirjailijan lapset traumatisoituu ehkä enemmän kuin muiden.
No, mutta niistä saattaa tulla sitten luovia persoonia.
Millaista siis se arki oli teillä?
Siis, no mulle se oli niinku. En mä ymmärtänyt, että jonkun mun kotona voi olla erilaista. Mä oon aina elänyt. Mun isä teki itse asiassa kahta työtä koko ikänsä. Että hän teki päivätyön poliisissa ja sitten oli kirjailijana ikään kuin vapaa-ajallaan. Että viikonloput illat se kirjoitti. Paitsi silloin, kun se oli joku apuraha tai muu, niin silloin se teki pidempiä pätkiä. Kyllähän se oli erikoista. Mun isä oli hyvin tarkka siitä omasta rauhastaan. Mä ymmärrän sen nyt, koska se on elänyt niin siellä ja säkin varmaan ymmärrät. Kun sä kirjoitat, sä elät siinä kirjan maailmassa ja samalla sä yrität elää rinnakkaiselämää sun perheen ja pienten lasten kanssa. Niinhän se helppoa on. Ja isällä oli työhuone muutamia poikkeusaikoja lukunottamatta, niin sillä oli työhuone kotona. Ja mulle liittyy siihen ihan hyviäkin, mutta myös sellaisia vähän epämääräisiä muistoja, että meitä aina hyssyteltiin olemaan hiljaa. Olkaa hiljaa, älkää häiritkö isää. Ja isä siis kirjoitti koko ikänsä, vielä sitten kun se asui yksin viimeisinä vuosina, niin sillä oli korvatulpat ja peltorit. Ja sillain se niin kuin sukelsi sinne omaan maailmaansa ja sulki kaiken muun ulkopuolelle.
Mulla on sama, että mä en kestä niin kuin paljon ääntä.
Joo, ei mitään ääntä, mutta mäkään en kestä.
Niin, sullekin.
Niin ymmärrän hyvin.
Tuliko se rikosten synkkä maailma ja se sun isän ammatti sekä kirjailijana että siellä poliisissa, niin tuliko se jotenkin siihen teidän perheeseen? Kun mun isä oli rikosjuristi, niin eikö teillä ollut alibeja ja Pohjolan poliisi kertoo
kirjoja? Oli, mutta isä piilotti ne aina.
Ai, no et sä nyt käynyt kurkkimassa niitä.
Kävin myöhemmin, kun mä olin isompi, kävin selailemassa alibeja, kyllä. Mun mielestä se oli hirveän kiinnostavaa. Mä oon ollut aina ihan kauhufriikki, niin kuin mun tyttärenikin on. Mun mielestä se oli vähän vaarallista ja kiinnostavaa käydä selailemassa niitä. Kyllä toki, että sellainen raadollinen maailma on tullut. Että mä oon ymmärtänyt hyvin aikaisin, mitä tarkoittaa kuolema ja millaista se on. Mutta isä piti aika lailla poissa meistä suojeli meitä. Eihän me saatu katsoa telkkaristakaan mitään liian pelottavaa. Hirveetä trauma.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Yle Puheen studiossa Katariina Souri ja vieraanani monitaitoinen ja haasteita pelkäämätön Anu Harkki. Onko mitään, mitä sä et ole uskaltanut elämässä tehdä? Tartut sä aina haasteeseen. Jossain mä luin, sä sanoit, että jos et jotain osaa tehdä, niin sä opettelet.
Joo, se on totta. Ja mä oon ollut aina sellainen. Ehkä iän myötä multa on vähän varissut sellainen niin kuin näyttämisen tai onnistumisen tarve. Että mä en oo niin sellainen, että osaanhan. Mutta kyllä mä silti vaihdan renkaat autooni itse. Mä oon inhonnut aina sellaista mies-nais-vastakkainasettelua.
Niin.
Mun mielestä kaikissa meissä on maskuliinisia ja feminiinisia puolia. Se on niinku ihan selvä juttu ja minkä takia niitä pitäisi piilottaa. Ja mä erityisen paljon rakastan mun nykyistä miestäni siksi, että häntä ei koskaan ole häirinnyt se, että mä tykkään puhua autoista tai aseista.
Jostakin aseista.
Tosi epänaisellisesta.
Käytkö sä metsästämässä vai?
En. Ei, sitä mä en tee.
Mennään uniin. Ylipäätään miten sä nukut? Sä sanoit, että silloin kun tuli uupumus, niin sä lopetit nukkumasta kokonaan. Miten muuten? Ootko hyvä nukkuja?
En. Kyllä ja ei. Meillä on suvussa voimakas tällainen geeniperinnällinen unissa kävely, unissa puhumis, yösekoilu. Se on
perinnöllistä. Siellä?
Mä en kävele. Mun isä käveli ja mun nuorin sisko kävelee. Mä puhun.
Se on muuten pelottavaa,
mä puhun ja mun lapset on perinnyt sen molemmat ja mun siskon tytär myös, että me ollaan tällaista yösekoilijajengiä. Mutta mä saan sellaisia öisiä kauhukohtauksia. En unihalvauksia, mun tytär saa itseasiassa niitäkin välillä. Mutta mun tulee sellaisia öisiä kauhukohtauksia, missä tyyppejä seisoo siinä sängyn vieressä ja tuijottaa mua. Ja, tai jotain tosi uhkaavaa tulee mua kohti ja mä herään sellaisessa voimakkaassa adrenaliinikauhussa. Ja välillä mulla on sellainen olo, että mä liikun niin kuin joku supermies nopeammin kuin ihminen pystyy, koska mä pystyn niin nopeasti siirtymään valokatkaisijalle. Ja sitten se kauhu niin kuin hellittää pikkuhiljaa, kun alkaa se uni hälvetä, se unitila tai sellainen horrostila, ja sitten alkaa tajuta, että joo, ei ole mitään hätää, mä oon kotona, täällä ei ole ketään, ja sitten mä nukahdan saman tien uudestaan.
Liittyykö noin määrätynlaisiin elämäntilanteisiin vai?
Tämä kuulostaa tosi friikiltä, mutta itse asiassa ne liittyy aika paljon paikkoihin. Varmasti elämäntilanteisiin, mutta joissakin taloissa, joissakin paikoissa sitä
ne on
tapahtuu
aaveita.
Enemmän. Ehkä ne on.
Uskot sä
uskon.
Kummituksiin?
Joo, mä olen nähnytkin useitakin kertoja.
Missä
enkä ole ikinä sanonut lapsilleni, että ei kummituksia ole, koska kummituksia on.
Missä sä oot niitä nähnyt? Mä en ole koskaan nähnyt
itseä. Se on sillä hetkellä aika pelottavaa, mutta joo. Mä oon ensimmäisen kerran, kun mun esikoistyttäreni oli juuri syntynyt. Mä olin meidän landella, sukulandella mun siskojen kanssa ja me nukuttiin ullakolla sellaisessa ullakkohuoneessa, missä oli sellainen perinteinen, että siinä on kaksi tällaista sänkyä ja mun sisko nukkui toisessa sängyssä, minä toisessa ja sitten mun tytär vauva nukkui sellaisessa mun siskon sängyn päässä sellaisessa vanhassa pinnasängyssä, missä suvun lapset on nukkunut. Et mun uhkikin on varmaan nukkunut siinä vauvana. Ja mä heräsin yöllä siihen, että se ovi aukesi. Ja mä nousin istumaan silleen kauhuissani, että kuka tänne tulee. Ja sit mä jähmetyin, mä en pystynyt liikkumaan. Ja sieltä ovesta tuli kaksi hahmoa. Sellaista tosi utusta, epämääräistä hahmoa. Ja mä olin jotenkin aivan paniikissa. Mä vaan en pystynyt liikkumaan, mä vaan näin ne tyypit. Siinä oli vanha mies ja vanha nainen. Ja mä tunnistin niin kuin vaatteista, että ne ei ole tästä päivästä. Ja sitten ne kumartu sen lapsen ylle, sen pinnasängyn ylle. Ja sitten mä en yhtäkkiä enää pelottanutkaan, kun mä tajusin, että ne tuli katsomaan sitä. Että se on ensimmäinen ihminen seuraavaa sukupolvea.
Oi.
Ja ne oli mä oletan, että se oli mun isoisän isä ja isoisän äiti, jotka on sen talon rakentanut aikanaan.
Oikeata.
Jotka tuli katsomaan sitä vauvaa.
Ja sä oot ihan varma, että sä et ole unessa, että se ei ole lunta.
Olen ihan varma.
Vau. Wow. Epistä mä haluan kans nähdä.
Ja Ratulassahan myös oli kaikenlaista elämää aika paljon. Rönnissä on hyvin rauhallista. Siellä mä en ole tavannut ketään. Ja siellä on läsnä se alkuperäinen omistaja, mutta sellaisena hyvin lempeänä ja rauhallisena. Ja mä oon kuullutkin, että hän oli hyvin kiltti mies. Ja se jotenkin sellainen lempeys ja rakkaus sitä paikkaa kohtaan tuntuu siellä ja tarttuu muhun.
Mites sitten ihan unipainajaiset? Näetkö painajaisunia?
Näen.
Minkä
tai usein on, ne ei ehkä ole enää niin voimakkaasti sellaisia painajaisia, vaan ne on aika sellaisia enemmän ahdistavia tai monimuotoisia, että ne niinku saattaa, niin että saattaa monta unta mennä rinnakkain. Tai niin, että mä ensin katson jotain unta ulkopuolelta ja sitten yhtäkkiä mä onkin siinä keskellä kaikkea.
Millaisia tapahtumia niissä on?
Usein niissä on paljon ihmisiä, jotain niin kuin väkivallan uhkaa tai jotain pelottavaa, ahdistavaa. Ja sitten, mutta ehkä enemmän kuin painajaisia, niin tätä nykyä, mä oon ehkä nuorempana nähnyt enemmän painajaisia. Tätä nykyä ehkä enemmän sellaisia tietynlaisia toistuvia, ahdistus- ja stressiunia.
Joo.
Tai ainakin mä itse oon analysoinut sen niin, että sellaisissa stressitilanteissa niin mä näen toistuvasti tietynlaista unta.
Minkälaista?
Se on sellainen, että mä pakkaan, lähdössä matkalle. Se vähän vaihtelee se juttu, mutta aina siinä mä oon lähdössä matkalle, joko lähdössä kotoa matkalle tai jossain paikassa ja mun pitäisi lähteä kotiin. Ja mä pakkaan ja yhtäkkiä sitä tavaraa on ihan hulluna joka paikassa ja mä en voi käsittää, että miten mä ehdin pakata, miten mä saan nämä mahtumaan näihin laukkuihin, että miksi täällä on luistimetkin täällä sängyn alla, vaikka me ollaan jossain lämpimässä kaupungissa. Mä oon vieraassa kaupungissa ja mun pitää, tai jossakin kesäleirillä tai kotona, ja mun pitää saada pakattua tavaroita ja niitä vaan tulee ja tulee ja tulee ja niitä on kaikkea hirveästi joka paikassa ja ai niin toikin siivoamatta ja kone lähtee ja missäs mun passi on. Ja sitten pisimmillään se menee siihen, että mä juoksentelen lentokentällä sellaisia loputtomia käytäviä, jotka ei koskaan lopu ja yritän löytää sitä tuubia, mistä pääsee sinne lentokoneeseen. Mä luulen, että tämä niinku on sellainen, se on stressiuni. Liittyy se sellaiseen, että on liikaa asioita elämässä.
Joo, mä oon nähnyt samantyyppisiä joskus ja ne liittyy just stressiin.
Mutta niin. Se toistuu, se on sellainen teema, joka toistuu usein, vuosia toistunut jo.
Miten kun sulla on, talot on tärkeitä, näet sä taloja unissasi tai rakennuksia?
Näen, joo. Mä palaan tiettyihin lapsuuden koteihin. Ja nyt viime aikoina on mielenkiintoinen juttu muuten. Mä oon palannut siihen just tähän lapsuuden kotiin, mistä muutettiin tällainen vähän mun kannalta väkivaltaisesti pois. Niin mä oon ollut siellä niin kuin aikuisena ja yrittänyt kertoa mun vanhemmille, että täällä perustuksessa on tällainen halkeama, että tää pitäisi korjata esimerkiksi.
Niin. No se on tietysti... Niin kuin varmaan itsekin, ootko sitä miettinyt, mitä se...
Oon miettinyt niin. Paljon, että niin. Joo, paljon varmasti myös, että eihän se ole sitä, että pitää korjata talo, vaan se on, että pitää korjata jotain asioita niin. Elämässä, tai että tajuu jotain asioita, mitä olisi voinut ehkä korjata jollakin tavalla joskus.
Kun jungilaiset tai rakennukset on aina suoraan niin kuin psyyken vertauskuvia.
Niin, ja se on niin kuin minä ja minuus, ja niin mäkin olen jotenkin uskon, että mulla on vuosia seikkailu mun unissa sellainen iso kerrostalo. Se saattaa olla vanha talo, uudempi talo, mikä vaan talo, mutta se on aina, siellä näkee huonosti ja siellä on likasta kulunutta ja siellä on paljon portaikkoja, jotka saattaa katketa kesken tai ne menee jonnekin muualle kuin mihin piti ja hissejä, jotka menee ihan mihin sattuu. Ja mä yritän päästä ulos tai mä yritän päästä johonkin paikkaan tai mä yritän päästä johonkin asuntoon ja mä en millään löydä sinne.
No jos toi kertoo sun psyykestä, niin. Että se on suoraan rinnastu sun
psyykestä.
Juoksen niin
siellä rikkinäisessä talossa ja yritän löytää ne portaat, jotka vie sinne oikeaan paikkaan. Mutta se uni on loppunut. No mä en niin. ole nähnyt sitä pitkään aikaa, no että niin. Ehkä mä nyt oon vihdoin löytänyt kotiin.
Se on jännä, noin unet, missä niin kun itse on eri ikäinen kuin oikeasti on. Niin niissä on hirveän kiinnostavaa se ajatus siitä, että se uni ehkä niin kun yrittää näyttää jotain, että joku ongelma ehkä liittyy lapsuuteen tai jotain uutta alkua se voi myös
joo,
symboloida.
Mä oon samaa mieltä, että siihen liittyy paljon sellaista ja varmaan mä nukun sen verran katkonaisesti, että mä muistan paljon unia, joita mä oon nähnyt. Ja joskus, jos on joku ahdistava uni, niin se saattaa jäädä päälle. Mm-hmm. Että se olo jää päälle, joku tosi ahdistunut tai surullinen olo jää päälle pitkäksi aikaa heräämisen jälkeenkin.
Mites jos noi stressiunet, kun sä näet niitä, mitkä sun keinot on purkaa stressiä ja omassa elämässä? Millä sä rentoudut?
No mähän selkeästi en ole osannut sitä kauhean hyvin, koska lopulta mun pää ja keho levis.
Että siinä ei kutominen, neulominenkaan
niin,
ei auta.
Koska mä en tarpeeksi antanut itseni levätä. Mutta mun niinku keino tätä nykyään on sitä, että mä vetäydyn, mä sulkeudun. Mä oon tekemisissä vain niiden mun tärkeimpien ihmisten kanssa. Tai mielellään mä oon myös yksin. Mä tarviin yksinäisyyttä. Ja sit mä koitan tehdä vain yhtä asiaa kerrallaan. Mä saatan katsoa vaikka Netflixistä jotain skifisarjaa 15 jaksoa putkeen.
Se on hyvä keino.
Tyhjentää aivoa, se on tosi hyvä keino.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Minä olen Katariina Souri ja vieraanani studiossa vielä jonkin aikaa. Uskallanko sanoa sielun sisareni Hannu Harkki?
Sano vaan, kun meillä on sellaista kyllä.
Niin, meissä on paljon eroavaisuuksiakin.
Hyvin paljon, mutta sitten meillä on joku sellainen kummallinen.
On, ja yksi mikä varmaan yhdistää on rakkaus eläimiin.
No se on kyllä, se on ehdottomasti.
Sulla on rönnissä paljon eläimiä, niin. Mitä eläimiä sulla on?
Mulla on, hetkinen nyt, mulla on 2 hevosta, 4 lammasta, possu. Se on minipossu, mutta se ei ole kyllä kauhean mini. Se on suuri ja karvainen. En jaksa nostaa häntä enää. Hän painaa ehkä 100 kiloa. Sitten mulla on 4 kanaa ja kukko. 4 kissaa, joista yhdellä on nyt pennut. Kaikilla on jo koti. Ja 3 koiraa.
Siis toihan on niin kuin jo taloudellisesti hirveä kustannus. Ruokkijan eläimet ja kaikki eläinlääkärit. Ja...
Niin. Kyllä ja ei. Siis joo, pääsisin halvemmalla, jos mulla ei olisi eläimiä. Mutta... Ei se nyt sitten loppujen lopuksi. Mun eläimet elää sellaista luomuelämää, että hevoset ja lampaat syö pääravinnokseen heinää. Heinä joo. Ei ole tolkuttoman kallista. Ne ei syö mitään kalliita lisäravinteita. Ne saa kivennäiset merilevästä ja Sitten ne saa chia-siemeniä vähän kuureittain. Se on ainoa sellainen kallis ruoka. Eläinlääkärikustannuksia. Onneksi ne on kaikki ollut tosi terveitä, että vuosittaisia rokotuksia ja raspauksia lukuun ottamatta, niin ei ole kyllä tullut eläinlääkärikuluja.
Niin se on hirveä hoitaminen. Siis pääsetkö esimerkiksi ikinä matkustaan, kun tuota burnouttia mietittiin, niin pääsetkö ikinä pois mihinkään ihan
no siis
vaan
yksin? Mä en koe sitä stressaavaksi sitä eläinten hoitoa. Päinvastoin mä koen sen maadottavaksi ja terapeuttiseksi. Että se on mulle myös niinku sellainen lupa olla kotona. Mun eläimet tarvii mua. Että enhän mä 12 tuntia pidempään voi olla poissa. Mä oon järjestänyt sellaisena työpäivinä, kun mä en voi olla siellä, niin mä oon hevosten ja lampaiden ruokinta menee sellaisella slow feeding -verkoilla, että ne saa hitaasti sitä heinää koko päivän. Ja koiria mä pidän mukana työhuoneella, että ne pääsee ulos päivällä. Kissat nyt pärjää, lampaat kyllä hienosti pärjää, kanat pärjää ja possu, kun ne saa aamuin illoin ruokaa. Mutta että kyllä se on totta, että ei...
Että sä voi matkustaa.
En, mutta mulla ei ole hirveän voimakasta kaukokaipuuta.
Oletko ikinä matkustanut?
Olen matkustanut. Mielestäni mä oon matkustanut ihan tarpeeksi. Et ei mulla ole sellaista tarvetta, että mun pitää hulluna päästä matkustamaan. Et mä oon matkustanut ympäri maailmaa. Et ehkä se on valinta kysymys. Mä valitsen sen, että mulla on ne eläimet siellä kotona ja mä saan niistä iloa joka päivä. Ja se koti on mulle tärkeämpi kuin se, että mä matkustaisin paljon. Ja kyllähän mä pääsen matkustamaan, jos mä saan jonkun lomittamaan. Joku tulee meille siksi aikaa hoitamaan taloa ja eläimiä.
Mullakin niitä eläimiä on siis, ei ollut hevosia eikä possuja eikä lähinnä kissoja ja koiria. Mutta mä oon niillä, mulla on yksi tunne, tiedätkö, että mä oon niillä niin kuin kiinnittänyt itseni vähän väkisinkin paikoille. Et mä, se on ihan kuin semmoinen joku niin kuin itseään suojaava toimi. Et ihan kun mä olisin alitajuisesti miettinyt, että muuten mä lähden tuonne maailmalle sekoille ja sähläämään mun koko elämä on sitten ihan palasina. Joo. Niin edes nyt, kun mut on niin kuin ankkuroitu tähän vastuuseen täällä kotona, niin mulla pysyy jotenkin hommat
hatkas. Mä oon hyvin samaa mieltä. Niin kuin mä sanoin, että se on mulle semmoinen maadottava asia, että mä rakastan niitä mun eläimiä, ne on mun ystäviä, ne on mun perheenjäseniä, vaikka ne onkin eläimiä, mulla ei ole mitään tällaista inhimillistämisongelmaa. Mutta se on mun lauma ja mulla on hyvä olla niiden eläinten kanssa ja mä haluan huolehtia niistä. Ja se on niinku vastavuorosta, mä saan myös hyvin paljon niiltä eläimiltä sellaista vilpitöntä täyttä läsnäoloa. Ja se myös, että mulla ei ole koskaan, ei mulla ole kännykkä mukana tallissa tai on turvana, jos mä oon pitkällä maastolenkillä, mutta se on äänettömällä ja taskussa vain jotain hätätilannetta varten. Mun tulisi mieleenkään, että kun mä oon hevosen selässä jossain metsässä, niin mä puhuisin puhelimessa.
Hauska visio. Mä oon nyt kyllä ruvennut miettimään sitä, että no noi kaksi Dobermannia kissat ja että ne suunnilleen, ei niin, että mä halusin päästä eroon niistä, mä ruvennut miettimään, että no se on semmoinen ehkä 6-7 vuotta, niin ne on kaikki mennyt ja Kiana on aikuinen. Niin mulla on kyllä vähän siinä tää sun ajatus, niin kuin, että hei, mä olisin ekan kerran pitkään aikaa vapaa.
Ei ja, mulla vaan, ainakaan vielä. Mä itse asiassa, mä hirveästi haluaisin ehkä aasin tai kenties vuohia tai jotain vielä.
Vielä lisää.
Niin eikä sit apetsi oikeasti tollanen, että mun eläimet elää tämmöisessä aktiivipihatossa, missä ne pääsee vapaasti liikkumaan, lampaat ja hevoset sisään ja ulos ympäri vuoden sillä lailla, kun ne haluaa. Että ei sinne hoitamiseen oikeasti mene sen enempää aikaa kuin yhden kaupunkilaiskoiran hoitamiseen ja kävelyttämisineen.
Oliko sulla kanoja kanssa vai?
Joo.
Sä varmaan syöt niitä munia.
Joo, syön.
Joo, hyödynnät
en kanoja. En syö lampaita, en possua, enkä kanoja, mutta munat kyllä. Et vuoteen en ole ostanut munia.
Mites sitten, kun esimerkiksi lampaat kuolee, niin pystytkö syömään ne omat lampaat?
Ja siis jos ne kuolee ikääntymiseen, niin,
niin, että ne on vaan niin vanhoja,
ei se varmaan olisi kauhean hyvää ruokaakaan. Ja noi on niin lemmikkejä, noi mun tytöt, että en mä heitä kyllä söisi. Se on ihan puhuttu jo valmiiksi, mutta...
Kelpaisiko ne... Kato, mun Dobermannille, mä tarvitsin siis vähän sitkeämpikin liha kelpaisi.
Meillä kyllä siis koirat ja kissat syö raakaruokaa, että... Kyllä meilläkin sitä raakaa lihaa löytyy kaapista, mutta ei meidän omien eläinten. Ehkä jos olisi enemmän lampaita ja enemmän kanoja, niin sitten kyllä. Sehän olisi kuitenkin eettistä ja mahdollisimman vähän käsiteltyä lihaa syöttää eläimille ja ihmisille, miksei ihmisillekin.
Minkälainen sun oma ruokavalio on? Syötkö ihan eläintuotteita laidasta laitaan?
Mä oon ollut täysin kasvissyöjä. Mä oon ollut sellainen kasvissyöjä, että mä oon syönyt vuosia itse asiassa söin kalaa ja äyriäisiä, sitten jotain valkoista lihaa, mutta itse asiassa kun broileri on mun mielestä kaikkein epäeettisintä tällä hetkellä, joo, mä koen niin. Mutta nykyään mä oon enemmän kuitenkin sekasyöjä ja mulle on tärkeämpää se, että mistä se mun ruoka tulee, mitä se on. Että kun mulla on mies, joka metsästää, niin kyllä mä syön, kun hän tuo riistaa kotiin. Ja ei siinä mitään, en mä pidä siitä, kun on hirvestysaika.
Ampuuko se ihan, pystyykö se ihan hirvenkin ampuun?
Varmaan, en tiedä.
Ei ole tullut vielä hirven puoli.
Ei ole, luojan kiitos. Mutta kyllä mä suren sitä. Esimerkiksi eilen illalla ihailin, kun hirvi juoksi siinä pellolla. Hevosten kanssa tuijoteltiin sitä. Mä en pystyisi itse metsästämään. Mutta että jos mulle tuodaan lintua tai vaikka poroa tai jotain eläintä, joka on saanut elää vapaan elämän, niin kyllä mä sitä syön.
No, hirveän niinku haastavia nämä, jos laitetaan niinku eläinoikeusasioita, kun itse niinku mä en missään tapauksessa tuomitse ihmisiä, jotka syö eläimiä, jotka on elänyt hyvän elämän. Mä en itse enää, nyt mä olen sen verran pitkään niinku lihaa syömättä kokonaan, että mä en ehkä pystyisi syömään kalaa.
Mulla oli pitkään sellainen olo, että mä en pysty syömään lihaa, ja vieläkin mä pystyn sitä syömään harvoin ja hyvin pieniä määriä.
Niin.
Että mulla on kans se ei niinku, mun mielestä raakaliha haisee ihan kamalalta ja kypsäkin liha saattaa haista tosi pahalta.
Mun mielestä kaikkein kauhean on maidon haju, se eritteinen, tiedätkö, semmoinen bakteerinen. Siis että ei tarvitse kauan ilman lehmänmaitoa, kun se oikeasti haisee ihan kauhealle. Että eikä juustoja.
Mutta ootko koskaan juonut tinkimaitoa?
En.
Se on ihanaa, suoraan lehmästä.
Ei, suoraan niin utareesta vai?
Terveisiä Olgalle ja Tuukalle, kiitos, mä oon heiltä saanut.
Mutta ihan suoraan lehmästä, siis siitä utareesta vai?
No on se sitten kylmässä tietenkin ollut, mutta ei sille mitään ole tehty. Se on tosi hyvää ja ravitsevaa. Mä itse siis mä käytän soijamaitoa ja mantelimaitoa.
Joo.
Ja johtuu osittain myös siitä, että mun lapset ei pysty juomaan lehmänmaitoa. Että meillä on aina juotu kasvimaitoja.
Joo. No siis mä joudun itse niin kuin hirveän hämmennyksen valtaan, kun jotenkin yrittää miettiä, että siis mun unelman maailmassahan eläinperäisiä tuotteita käytettäisiin mahdollisimman vähän, mieluiten ei ollenkaan, mutta niin kuin sanottu, niin itsekin kalaa nyt välillä syön, niin ehkä niin kuin järvikaloja joskus, en mä tiedä, tuleeko sitä niin kuin fosforia pois sieltä vesistöistä niiden myötä, sitten en tiedä, mutta niin ainakin sanotaan. Mutta se, että kun miettii, että miten sitä niin kuin valistustyötä voisi tehdä, kun mäkin menin sitten käymään Valion luomumaitotilalla, kun mä möykkäsin tuolla somessa, kun Valio mainosti luomumaitoa ja siellä oli sitten vasikoita ja vasikka oli siinä niin kuin emolehmän kanssa ja kun kuitenkin tiedetään, että ne vierotetaan niin luomutuotannossakin 5 päivän ikäisinä ja tehotuotannossahan ne vierotetaan ne vasikat heti. Ja kauheata mökää pidin siitä ja uhittelin sitten Valion suuntaan, että joo, mielellään tulisin katsoa, miten nämä niin kuin vierotetut vasikat pärjää ja ne kutsui mut luomumaitotilalle. Sittenhän mä olin jo ihan kauhuissa, että mitähän tästä nyt seuraa ja täytyy sanoa, että siellä kyllä ne eläimet näytti voivan erittäin hyvin, oli erittäin hyvin pidetty tila ja emäntä, joka selvästi rakasti niitä eläimiä ja sanoi, että itkee joka kerta, kun lähtee lehmä teuraalle. Ja ne pääsi vapaasti meneen sisään ulos ja sitten tietysti laitumelle. Ja
ne olosuhteet onkin tärkeät.
Mutta siinä ei niin silti voi niin kuitenkin sivuttaa sitä kuitenkaan, että siellä ne sonnivasikat tietysti nuorina tapetaan. Samalla
se on lampoloissakin.
Niin, ja ne vasikat erotetaan niistä, ne oli samassa tilassa. Mutta sitten kun mä niinku ajattelin, että no mä nyt laitan, kun mä paljon laitan esimerkiksi Facebookiin kuvia sitten tehotuotannosta, joka on se kaikkein kauhein ääripää, mitä sitten. No tietysti eläinoikeusjärjestötkin, niin eihän nekään ole aina kauheinta ääripäätä näytä, mutta kuitenkin tulee järkyttävää materiaalia. Mä ajattelin, että mä nyt näytän tämänkin, tämän luomutuotannon ja laitoin kuvia siitä, koska itse miettii, että mä oon luomutuotannosta siirtynyt sinne lähestulkoon vegaaniksi. Niin ehkä moni muukin luomutuotannon kautta siirtyy tai ainakin sitten siirtyisi tehotuotannosta käyttää luomutuotettuja maitotuotteita tai muita, jos niitä haluaa käyttää. Mutta mä sain kyllä osan vegaaneista niskaani oikein urakalla. Siis suurin osa ymmärsi sen, mitä mä ajan takaa ja hyväksyy ja pitää niin, sitäkin
toisille,
tärkeänä.
Toisille ihmisille asiat on sellaisia uskonnon kaltaisia asioita, että niistä sitten hermostutaan, mutta sitten taas
no, se oli niin kauhean ryöpy, mikä sieltä niin tuli niin kuin muutaman ihmisen taholta, että tietysti kun ajattelee sitä, niin kuin sitä eläinoikeusnäkökulmasta, mutta se on vaikea asia, että yrittää siinä välissä sitten.
Niin kuin onko ehdottomuus koskaan sitten niin kuin hyvästä?
No mun mielestä ei.
Niin. Mutta mä oon ainakin pitänyt aina huolen siitä, että mun lapset tietää, mistä ruoka tulee. Niille ei ole ikinä ollut epäselvää se, että ei missään niin kuin kasva tollaisia tai broilerin fileitä tai sikapihvejä, että ne on ollut eläimiä. Eläviä. Se on niin kuin se tärkeä juttu. Ja esimerkiksi niin mun lapsethan ei syö lammasta, vaikka olisi mitä luomulammasta joskus kerran vuodessa tarjolla. Sen takia, kun meillä on lampaita ja ne ei voi niin kuin kuvitellakaan, että ne söisi niitä.
Niinpä.
Ja se on mun mielestä ihan, se on, niin, niin se sitten on. Ei niiden tarvii.
Se on hurjaa, minkä määrän niin kuin tunteita nostattaa pintaan siis. Varsinkin, en tiedä, onko tämä aina ollut niin, mutta niin kuin ylipäätään ravinto ja sitten kun vielä tuodaan siihen se eläinten syöminen mukaan, niin, niin se nostattaa ihmisissä käsittämättömän vahvoja tunteita. Ja siis munkin Facebook-sivu on ollut semmoinen niin kuin kiistelykenttä ja sata jengi tanne riitelee. Sitten mä oon tottunut taistelemaan niin kuin niitä lihansyöjiä vastaan siellä tai taistelemaan, vähän liiottelen. Ja sitten yhtäkkiä mä taistelen vegaanien kikkaan. Mä taistelen kaikkien kanssa. Mä oon riidoissa kaikkien ihmisten
hei,
kanssa.
Hei, sulla on nyt aika ehkä ottaa sellainen niin kuin pieni etäisyys kaikkeen ja elää sellaisessa omassa
kuplassa.
Hyvältä tuntuvassa kuplassa.
Sipokuplassa, niin.
Joo, siellä on hyvä elää sellaisessa lempeässä kuplassa.
Jos mennään eläimiin vielä vähän enemmän sellaisella niin kuin symbolisella tasolla, niin onko sulla mitään voimaeläimiä tai toteemieläimiä? Tai?
Joo, on. Meillä on itse asiassa kaikilla. Mun lapsilla on myös. Meillä on, se on, eläimet on voimakkaasti ollut mun elämässä läsnä ihan aina. Mun eläin on kettu. Ja kettu on mulla tatuoituna tähän käsivarteen ja mulla on itse asiassa toinen kettu tuolla nilkassa, vanhempi kettu.
Onko nuo uusia tatuointeja?
Nämä, mitkä on mulla käsissä, on siis, joo, nämä on siis tammikuussa tehty.
Aika huikeita.
Nämä on mun ensimmäiset värilliset tatuoinnit, mun aikaisemmat on ihan mustia. Ja mulla on toisessa käsivarressa villakettu, kettu, jolla on neulepuikot ja lanka suussa, se on minä. Ja sitten tässä mun toisessa kädessä on karhu, joka on mun poikani, ja sitten susi, joka on mun tytär. Ja ne tässä on, tähän, mutta tähän liittyy paljon muutakin symboliikkaa. Että tässä on,
siis mitä se kettu merkitsee sulle?
Se on, no itse asiassa nämä tyypit tässä mun käsissä on vapaus, voima ja viisaus, jotka on niin kuin mulle kolme tärkeää asiaa. Ja ne on näissä, se kettu on se vapaus.
Sä et ole sun korppukoiraa tatuanut mihinkään?
En. Korppukoira on ollut mulle kyllä ehkä sellainen tärkein ja rakkain ja hänen poistumisensa oli niin traumaattinen ja traaginen, että on kyllä jäänyt mieleen. Mutta ei, mä en halua, en tule tatuoimaan ketään muitakaan olemassa olevia itseeni, että ne on sitten muita juttuja.
Kerro, sori, lopetella niin kuin surulliseen aiheeseen, mutta kerro lyhyesti,
elämää.
Mitä korpulle tapahtui, koska mä tapasin korpun ja se oli jotenkin niin liikuttava.
Joo,
korpu
oli. Korpun kuolema oli mulle hirveä järkytys ja koko meidän perheelle, koska korppu oli jo kuitenkin melkein 7-vuotias ja se tuli meille sellaisena pienenä palleroisena, mistä kukaan ei oikein tiennyt, että mikä siitä tulee isona. Ja sitten tuli semmoinen karvanen rakki, joka pelkäsi vieraita ihmisiä, mutta rakasti perhettään yli kaiken. Korppu ei ikinä tehnyt pahaa kenellekään ja se oli semmoinen tunnekoira, että se aisti voimakkaasti tunteet ja hoiti mua, kun mä olin väsynyt tai kipeä. Ja korpulle kävi sitten niin, että vuosi sitten tuolla rönnissä sellainen nuori kaahari ajoi sen päälle meidän pihassa. Ja
moi.
Korppu sitten lopulta jouduttiin lopettamaan.
Mutta mä tiedän, että sillä on ollut hyvä elämä, koska
niin,
sillä
olikin,
mutta sä pidät elämistä hyvää huolta.
Kiva lopettaa tällaista.
Niin, sori, mulla oli pakko se ottaa. Anu Harkki, kiitos oikein paljon, kun tulit vieraaksi. Ihanaa vappua sulle.
Samoin.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Katariina Souri.